På vores rundrejse til fire europæiske kunst- og kulturcentre var vi nået til Wien, og det er helt klart, at mødet med Edward Strauss var et af turens højdepunkter. Personligt har jeg i tidens løb mødt stribevis af berømtheder, fortrinsvis i bilverdenen, for eksempel Formel 1-verdensmester som Michael Schumacher, Ayrton Senna, Niki Lauda og Fernando Alonso, samt topchefer hos de store bilgiganter. Også adelige og royale personligheder har jeg over tiden haft lejlighed til at møde, og i musikkens verden berømtheder som Jean-Michel Jarre sidste år i München. Men en Strauss, en ægte nulevende efterkommer til de berømte komponister, Johann Strauss den ældre og den yngre, det er toppen. Edward Strauss er tipoldebarn til Johann Strauss den ældre, og sammen med sin søn Thomas den eneste, der i lige linje kan føres tilbage til grundlæggeren af Strauss-dynastiet. Vi mødte ham i det såkaldte House of Strauss, hvor han i sagens natur har haft og fortsat har en finger med i spillet. Her sidder jeg i hjertet af Wien. Ved siden af mig sidder herr Strauss. Herr Strauss, han er tipoldebarn til den oprindelige Johann Strauss, og lige så snart jeg begynder at sige Johann Strauss og Edward Strauss osv., osv., så går et eller andet måske galt, fordi man siger, jamen hvem er egentlig Strauss? Så når nu den herre sidder ved siden af mig, så kan han jo fortælle mig, hvad er Strauss i virkeligheden?
Ja, Strauss ist eigentlich eine völkerverbindende Musik, die alle verstehen. Es gibt niemand, der, wenn er sich darauf einlässt, die Musik meiner Familie nicht versteht. Sie geht sofort zum Herzen, sie geht sofort in den Körper. Man will, wenn sie gut gemacht ist, sofort tanzen und eigentlich die Sorgen, die man hat, vergessen.
Og Edward Strauss indleder med at forklare, at Strauss egentlig som begreb er musik, som alle kan forstå. Hans families musik går direkte i hjertet på folk, i kroppen. Man får lyst til at danse, hvis man altså kan, og egentlig glemme alle problemer. Og jeg tilføjer, at det er ligesom nutidens unge mennesker, de bruger musikken på samme måde. Det handler om bevægelse, og Strauss musik er bevægelsens musik, siger Edward Strauss. Og så skal jeg måske også lige tilføje, at det vi kender som vals hedder walser på tysk. Det lyder nærmest som en slags flertal, men det er der altså ikke.
Ja, det geht um die Bewegung. Nicht? Motion. Die Welt ist in Bewegung, die Menschen sind in Bewegung, wir bewegen uns und die Strauss-Musik ist eine Musik zur Bewegung.
Det har også med den helt særlige egenskab, som kendetegner valsetakten at gøre. Udover Strauss' Wienervalse kender vi i Danmark også til valsetakten, i for eksempel Niels W. Gades brudevals.
Ja, der Walzertakt, das ist eine Bewegungsform, die möglich ist. Und das Besondere am Walzer und natürlich vor allem auch am Wiener Walzer als Spezifikum ist, dass man halt die Partnerin als Mann relativ nahe bekommt.
Das ist schön.
Ja, es ist schön. Und es kommt natürlich darauf an, wie gern die Partnerin den Partner hat. Aber
das ist was anderes.
Ja, es ist schon sehr, ja, vielleicht für Moralhüter, Menschen, die das hochhalten, dass man brav ist, ist das auch eine gefährliche Sache, dieses Walzen, weil man eben der Partnerin sehr nahe kommen kann.
Edward Strauss peger også på, at i vals kommer man som partner helt tæt på hinanden. Det kan være både skønt, hvis man som dansepartner har lyst til nærheden, men det kan også gå hen og blive helt farligt, siger han med et glimt i øjet.
Und ja, es wurde auch in Galopps, wurde sehr viel getanzt und gedreht und im Kreise und gefährlich und lebensgefährlich sogar, diese schnellen Polkas und Galoppe. Aber ein Walzer ist halt, da schwebt man, da dreht man sich und das Turning, das Drehen, das ist eigentlich das Ewige im Walzer.
Modsat for eksempel polka og galopdans, svæver man i en vals i den stadige drejning. Det bringer en slags evighed ind i valsen. Og så er der spørgsmålet om den vel nok mest berømte vals nogensinde, an der schönen blauen Donau, som ifølge Edward Strauss ikke er så skøn og blå, og heller ikke var det, da Johann Strauss den yngre skrev den.
Ja, altså, der Walzer an der schönen blauen Donau ist eben aus einer Verlegenheit passiert eigentlich, weil man im Jahr 1866 hat Österreich die Schlacht bei Königgrätz verloren und das war politisch eine Katastrophe. Und dann gab es noch die Cholera und dann gab es noch die Finanzkrise und dann hat man, das Kaiserhaus hat also nicht wollen, dass man sehr viel tanzt im Karneval 1867. Und dann hat man gesagt, okay, dann tanzen wir nicht, aber der Wiener Männergesangverein, eine damals sehr mächtige Industriellenvereinigung, hat gesagt, ja, wir wollen aber trotzdem etwas machen zur Unterhaltung unseres Publikums. Und das wurde dann halt eine Liedertafel. Und vier Stunden hat das gedauert, und eine der Möglichkeiten, eine Nummer in der zweiten Abteilung, die erste Nummer, war eben der Walzer an der schönen Blauen Donau. Und da geht es eben um Wien, da geht es um diese Zeit, die Probleme in Wien an der schönen Blauen Donau, die auch damals nicht schön und nicht blau war, das ist also satirisch gemeint. Und es wird sehr augenzwinkernd wird also auf die schrecklichen Verhältnisse Bezug genommen. Und es wird aber eine Losung ausgegeben: Wenn es uns schlecht geht, wenn gar nichts mehr geht, dann haben wir ein Remedium: Wir können tanzen. Und das sagt der Donauwalzer aus. Und das ist das, was vielleicht alle Leute spüren, dass das einfach eine tröstende Musik ist. Wenn es einem schlecht geht, legt man sich einen Walzer auf und man muss nicht dazu tanzen, aber man hat dieses Turning, dieses drehende Gefühl. Und ja, warum tanzen die Derwische? Es geht also auch immer um eine Befindlichkeit, um ein Gefühl des Lebens, der Bewegung des Walzers.
An der schönen blauen Donau udsprang som en reaktion på, at Østrig i 1866 tabte slaget mod den tyske stat Preussen, og det var en politisk katastrofe. Dertil kom, at koleraen hærgede i landet, og så fulgte en finanskrise. Derfor forbød kejserrigets ledelse, at man dansede under karnevalet i 1866. Alligevel synes man, at man ville gøre et eller andet, så en dengang ganske betydningsfuld sangforening sammensatte en 4 timer lang koncert, og midt i den kunne man så høre An der schönen blauen Donau. Den handler om tidens problemer, ikke mindst i Wien, der ligger ved Donaufloden, og som dengang heller ikke var særlig skøn og blå, hvilket også var ret problematisk. Sangen var med andre ord helt sarkastisk, og så endte den op med løsningen. Når det går os dårligt, og alt andet går galt, har vi én mulighed: vi kan danse. Som sådan er Donauvalsen en slags trøst. Man måtte ikke danse, men musikken gjorde, at man kunne føle dansen inden i sig. Man kunne føle, at man trods alt levede, så at sige. Og Edvard Strauss kunne føje til, at hans far i forbindelse med en turné i Japan en gang i 1960'erne skulle spille Strauss for japanerne, modtog han efterfølgende hilsen fra en japansk dame, der havde gået med selvmordstanker. Men inden hun førte dem ud i livet, var hun gået til en Strauss-koncert, og den fik hende til at komme på bedre tanker.
Og jeg finder det grossartigt. Altså, es kan selbst en selbstmordwilliger Mensch vielleicht durch ein Strauss-Konzert herausgerissen werden aus seinem Kreis.
Det er kendetegnende for Strauss-musikken, at den er livsbekræftende, altså også helt derud, at den kan redde menneskeliv. Det er den tradition, den viden, som Edvard Strauss i dag er eksponent for. Han er den første originale Strauss, som ikke er gået musikvejen i sit erhverv. Hans far frarådede ham det på grund af det stadig hårde miljø, som fandtes i musikverdenen. I stedet studerede han jura, og med en doktorgrad og en professortitel i hånden endte han som dommer. Han synger dog i sit private liv aktivt i kor og er, som man kan fornemme, fortsat yderst entusiastisk. Han er i dag pensioneret, men er stadig aktiv omkring familiemonumentet House of Strauss, der ligger lidt væk fra bymidten i Wien. Men House of Strauss er det originale Strauss-domæne. Det er der, man kan opleve den originale historie, iscenesat på baggrund af Edvard Strauss' omfattende viden og musikforståelse. Og er man heldig, besøger man måske museet den dag, hvor Edvard Strauss selv er til stede. Men det garanterer vi altså ikke for at lige kan lade sig gøre, for trods sin pensionisttilværelse er han meget aktiv. Og han har i øvrigt intet med det nye Strauss-museum i bymidten at gøre. Det er opført af en privat initiativtager i anledning af, at 2025 er 200-året for Johann Strauss den yngres fødsel. Og mere får vi så ikke af An der schönen blauen Donau i denne ombæring. Vi sagde derpå pænt tak og farvel til hr. professor Dr. Edvard Strauss, og da jeg titulerede ham på den måde, brød han ud i latter, for han havde tidligere sagt, at han ikke gik så meget op i titlerne. Han var naturligvis stolt over, at byen Wien havde tildelt ham en professortitel, og doktortitlen havde han jo selv sådan ligesom arbejdet for, men titlerne betød mindre for ham, end at være den, han er, en ægte Strauss. Næste punkt på rundturen i Wien var på den anden side af bymidten, hvor vi skulle besøge et enestående museum, Kunsthaus Wien, som helliger sig den kunst, som multikunstneren Hundertwasser på enestående vis gjorde sig i, helt frem til hans død i år 2000. Og husk også, at samtlige interviews, som ofte er meget længere end det, vi har fået plads til her i rejseprogrammet, kan høres på originalsproget på rejseradioen.dk, hvor man også kan læse mere om de emner og de destinationer, vi besøgte undervejs, altså rejseradioen.dk.